Toulky krajem Českého rozhlasu Olomouc.
V letošním roce si připomínáme 450 let od narození předního Moravana své doby Karla Staršího ze Žerotína. V Toulkách krajem se dnes vydáme po stopách této vzácné osobnosti období renesance, který našel místo posledního odpočinku v Bludově. Právě sem se vydal autor dnešních toulek Mirek Kobza.
Dnešní toulky krajem Českého rozhlasu Olomouc, které právě začínají, vás zavedou do Bludova za osobností, která tady kupodivu vlastně za svého života pravděpodobně nikdy nebyla. Budeme se totiž věnovat Karlu Staršímu ze Žerotína, člověku, od jehož narození letos uplyne 450 let a který patřil k nejvýznamnějším moravským politikům své doby. My jsme se sem vydali z několika důvodů. Za prvé, Karel Starší ze Žerotína právě tady v Bludově odpočívá, protože jeho ostatky sem byly dodatečně převezeny. Ale také jsme se sem vydali proto, protože přímo tady na Bludovském zámku máme možnost se podívat na jediný obraz, který se zachoval. Trošku nám napovídá, jaký to byl štramák. A já mám tady paní Karlu Monštajn-Žerotínovou, která nás sem pozvala. Co vlastně znamená Karel Starší ze Žerotína ve vašem rodě?
Tak samozřejmě je to veliká osobnost, která se vlastně rodovou linií jako určitě táhne. Není to náš přímý předek, byl to bratranec mého praprapra dědečka, ale jeho odkaz byl stále živý v rodině. Je to samozřejmě vidět i podle toho, že několik generací se snažilo, když se objevily jeho ostatky, aby spočinuli tady v Bludově na důstojném místě v rodinné hrobce.
My tady máme jeho nádherný obraz, který visí u dnešní obřadní síni. Dívám se, že to byl opravdu muž. Dá se říct, že by se i ženám dnes líbil. Co vy na to?
Já si myslím, že ano. Já se teda přiznám, že tenhle obraz visel v Losinách. My jsme ho získali v restituci. A já, když jsem se na něho chodila dívat do Losin, tak jsem si říkala, takový hrozně přísný pán. A já si vždycky dělám legraci, že když jsme ho dovezli do Bludova, tady, kde spočívá, a zavěsili jeho obraz, tak on se začal usmívat. Takže teď mám pocit, je to příjemný jako štramák. Má ten žerotínský nos.
Pojďme k osobnosti Karla Staršího ze Žerotína. Historik Drahomír Polách je člověk, který se rodem Žerotínu zabývá už dlouhá léta.
No tak Karel Starší ze Žerotína, to je opravdu mimořádná osobnost. Je považován za jednoho z největších Moravanů. Paradoxní trošku je, že se narodil v Čechách. Jo, takže... Ale on celý život žil na Moravě, hlásil se k Moravě a Moravu doslova miloval. Jeho kořeny sahají do Šumperka, protože jeho pradědeček vlastně držel šumperské panství a tamní zámek a teprve později se vlastně jeho rodina odstěhovala, získala Štramberg a podobně. Později tady je spojován s Přerovem a samozřejmě s Brandisem na Dorlici. Karel byl současníkem stavebníka zámku Losinského, to znamená Jana Staršího ze Žerotína, on sám ho nazýval Janem Losinským. Byl tam tedy dost velký věkový rozdíl, ale Karel Starší pomáhal tedy Janovi Losinskému v tom, že když se stal nejstarším členem žerotínského rodu, tak jak si mu pomáhal v těch záležitostech, no a v podstatě se také chystal tedy do Velkých Losin, měl tam přijet někdy kolem roku 1605. Zajímavé je to, že on patrně ani nevěděl, kde ty Velké Losiny jsou, protože tehdejší majitel Bludova Jan Odkolek, souvězce, mu dokonce poslal nějakého člověka, který ho měl přivést tedy do těch Losin, jak si ukázat tu cestu. Nicméně i z této cesty se šlo. Nicméně já se domnívám, že tím, že Jan Starší byl potom nejstarším členem rodu a on vlastně byl jakýmsi takovým tím patronem toho rodu, tak po jeho smrti v roce 1608, 8. května, kdy kdy teda proběhl pohřeb v Losinách, tak si myslím, že tohoto pohřbu se ten Karel Starší zúčastnil.
Knihovny se pojďme podívat na životopis Karla Staršího ze Žerotína, který se skutečně narodil v Čechách, ač byl známý moravský patriot. Stalo se tak 15. září roku 1564. Nutno říci, že Karel Starší ze Žerotína byl velmi vzdělaný. Vystudoval bratrskou školu v Ivančicích a později studoval na evangelických školách ve Štrasburku a v Bazileji. Byl významným představitelem a ochráncem českobratrské církve a v dospělosti byl dokonce i považován za světskou hlavu jednoty bratrské u nás na Moravě. V letech 1578 až 1587 studoval právo, teologii a jazyk a také cestoval po Evropě. A zajímavé je, že v té době získal mnoho kontaktů s předními evropskými politiky. Ví se o něm, že uměl mluvit latinsky, italsky, francouzsky a německy. Zajímavé je, že se stal i podporovatelem Jana Amose Komenského, kterého pověřil sepsáním žerotínské genealogie a financoval jeho studia v německých zemích. Karel Starší ze Žerotína byl také významným politikem. Už v roku 1591 bojoval ve Francii na straně Igenotů, čímž si ovšem znepřátelil tehdejšího císaře Rudolfa II. V roce 1594 se stává členem Moravského zemského soudu a byl také direktorem moravských zemských peněz. Zapojil se zejména do válek proti Turkům, kde velel moravské jízdě. Postupem z času se stal vůdcem stavovské opozice a proto byl roku 1599 zemským komořím Zikmundem z Ditrichštejna obviněn ze zlehčování císařského majestátu a z velezrádného spojení s Francií a falckým kurfiřtem. Obvinění se nezakládalo na pravdě, což se v následném procesu prokázalo, ale Karla Staršího to ovlivnilo natolik, že poté, co byl zbaven úřadu, odešel na několik let do ústraní. Do politiky se vrací až v roce 1618, kdy podporoval císaře Matyáše a usiloval o mírové vyřešení situace. Ve Vídni pak vyjednával i s novým císařem Ferdinandem a kardinálem Františkem z Ditrichštejna. Především se snažil o kompromis, zastával názor, že náboženství a politika by se neměly plést dohromady a prosazoval náboženskou toleranci. V roce 1618 odmítl také list českých stavů vyzývajících Moravu, aby se připojila k povstání. Karel Starší prohlásil, že Čechové se snaží stát slavnými tím, že zahubí svoji vlast. Jejich porážky budou počátkem našich, ale vina bude naprosto jejich. Poněvadž sami sebe opustili, nemohou si stěžovati, opustíme-li je my. A tak 13. prosince roku 1618 přemluvil v době vyhroceného stavovského povstání většinu moravských stavů k neutralitě a k vyjednávání.
Všeobecně tedy známo, že Karel Starší se vlastně nepřipojil na stranu rebelů. Tím pádem dostal jakýsi pardon od císaře. Císař mu dokonce umožnil jakožto českému bratrovi, aby zůstal v zemi, zatímco ostatní museli buď to překstoupit na katolickou víru, nebo ze země odejít. A tam je mimořádně zajímavá z hlediska právě toho rodu Žerotinů, tedy Losinsko-Bludovských, to, že on tušil, že žerotínský rod postupně vyhasíná. Jako jeden z posledních členů toho rodu a jako nejvýraznější postava se jevil Přemyslav II. Ze Žerotína se svým bratrem Jitřichem, ovšem těm byl zkonfiskován majetek, takže měli odejít ze země, zůstali luterány a i proto tedy měli odejít. Nicméně pro nevyjasněné tedy majetkové vztahy zůstávali nadále v Losinách a Karel za ně zaplatil obrovský dluh 12 000 zlatých, který jim potom v poslední vůli dokonce odpustil. Takže ta vazba tam byla veliká.
Po vydání obnoveného zřízení zemského si ponechal ve svém držení už jen Brandy nad Orlicí a Přerov. A v té době se snažil především finančně pomáhat obětem rekatolizace Moravy a Čech. Snažil se také podporovat jednotu bratrskou, zejména v exilu, a to v Uhersku a v Polsku, a především jeho zásluhou se podařilo přemístit tiskárnu jednoty bratrské z jeho tvrze v Kralicích nad Oslavou do polského Lešna. Na krátký čas roku 1620 dobrovolně odešel do exilu. Na Moravu a do Čech však stále jezdil. Od roku 1633 pak žil v Přerově, kde 9. října roku 1636 zemřel. Byl pohřben v tehdejší rodinné hrobce v Brandýse nad Orlicí.
Navíc se tam samozřejmě spřátelili manželky Přemyslava II., již byla Anna Marie Rozená Šliková, dcera tedy toho známého Jáchyma Ondřeje Šlika, vůdce českých stavů, který byl popraven na Staroměstském náměstí. No a manželka Karla staršího se jmenovala Marie Rozená z Valdštejna. Dochovala se korespondence mezi nimi a tam se dozvídáme, jak si vyměňují zkušenosti, respektive takové ty vzdechy nad stavem jejich, protože oni byli de facto izolováni tím, že byli luterány. To se vlastně odehrává ve 20. a ve 30. letech 17. století. No a tam třeba se dozvídáme, že Marie děkuje Anně Marii za to, že jim poslala nějakou zvěřinu, že jim tam poslal pstruhy z Losinky, což je řeka tedy v Losinách. No a takovéhle drobnosti, je to velice milé a velice lidské. No a když ta Anna Marie vlastně umřela, tak nesměla být jakožto luteránka pohřbena v rodinné hrobce v Losinském kostele. No a tak nešťastný Přemek hledal tedy pomoc a tam mu zase by pomohl tedy Karel starší, který ho upozornil, že vlastně mají příbuzného, jimž byl kníže z Münsterberka, jemuž patřil Štemberg, a on jakožto kníže byl suverénem na svém území, on si mohl dokonce povolit jiné náboženství než katolické, takže ten povolil, aby ta Anna Marie byla pohřbena tedy v tom v roce 1635 ve Štembergu v kostele, její hrob už dneska není znám. De facto potom, když oba zemřeli, tedy jak Přemek II., tak ještě předtím Karel starší ze Žirotina, tak samozřejmě se uzavřela ta kapitola. Karel starší byl pohřben v Brandýse nad Orlicí, kde se vlastně narodil. Pokud navštívíte Brandýs, tak jeho rodný dům najdete na náměstí, je tam pamětní deska. No a místo pohřbu je označeno zase takovou mohylkou, kde prostě stála českobratrská modlitebna a tam pod ní byla krypta, kde byly pohřbeni Žirotinové, takže on směl být tedy pohřben v těchto místech, no a pak se v podstatě na to místo zapomnělo, protože kostelík byl rozebrán, ten stavební materiál byl použit na různé domy, tedy v Brandýse.
Posloucháte Toulky krajem Českého rozhlasu Olomouc, které právě dnes věnujeme významné osobnosti moravského politika, šlechtice, ale také člověka, který byl velmi humanitně zaměřený, Karla staršího ze Žerotína. My jsme se přesunuli z Bludovského zámku do zadního traktu zdejšího kostela svatého Jiří, protože právě tady se nachází žerotínská hrobka a tady můžeme spatřit mimo jiné také náhrobní desku, uzavírající vlastně tumbu z ostatky Karla staršího ze Žerotína. My už jsme se zmínili o tom, že Karel starší ze Žerotína zemřel v Přerově a pochován byl v tehdejší rodinné hrobce pod českobratrským kostelíkem v Brandýse nad Orlicí.
Na hrobku se zapomnělo, A de facto v roce 1721 je objevil pasáček, který tam pásl nějaké kozy. No a ten vstoupil tedy dovnitř a uviděl tam 12 rakví. Dvě byly měděné, 10 bylo cínových, takže okamžitě se rozneslo po celém Brandyse, jsou tam stříbrné a zlaté rakve. No a hrozilo nebezpečí, že je prostě lidé začnou rozebírat. Tehdy patřilo panství hraběti Trautendorfovi, který se postaral samozřejmě o to, aby do hrobky nikdo nemohl, a o několik dní později dokonce nechal tedy ty rakve otevřít. Cenosti, které se tam našly, tak byly vyňaty, byla provedena řádná evidence, no a poté byl vchod zazděn. Přestože bylo řečeno jako účastníkům, aby o záležitosti nemluvili, tak pochopitelně záhy se to stalo veřejným tajemstvím. To zazdění nebyl problém tedy zlikvidovat, takže se tam dostávali různí lidé, dokonce se tam stal případ, že lidé začali lámat teda ty rakve a dokonce dvě rakve teda ukradli, ale ty byly tady nalezeny, takže se to muselo řešit. Zjistilo se, že de facto jediným pokračovatelem rodu Žerotinů jsou losinští Žerotinové, konkrétně se jednalo o Jana Ludvíka ze Žerotina. No a ten byl upozorněn na to, že prostě se jedná o jejich předky, aby se o záležitost tedy postaral. Je zajímavé, že on patrně kvůli tomu postavil vlastně novou rodinnou hrobku, což je dnešní kaple svatého kříže u Losinského kostela. Je to nádherná stavba, která byla dokončena v roce 1725, a on se pokusil už tehdy ty ostatky do těch velkých Losin přenést. Tam to narazilo všem na věc, že se zjistilo, že se jedná o heretiky, takže nebylo možno tedy prostě převážet. Celá záležitost vlastně tehdy se ukončila někdy v roce 1747 a zase se na záležitost zapomnělo. Jan Ludvík souhlasil s tím, že ty rakve mohou být tedy použity k jiným účelům, rozstaveny a vytvořily se z nich svícny a různé církevní náčiní. A ostatky byly vyňaty a byly umístěny v dubové rakvi, která tam tedy zůstala v té hrobce uložena. Přesto se tam potom vloupali zase další zvědavci nebo vandalové, kteří dokonce vysypali ty kosti na zem. No a nakonec se to vyřešilo tím, že vlastně ta dubová rakev byla zakopána normálně v zemi a tím pádem vlastně celá krypta vlastně zanikla a opět byl materiál tedy použit nějakým stavebním účelům. V roce 1823 se o záležitost začal zajímat tehdejší majitel budovského panství František Josef, který v podstatě sbíral všechny památky, které se vztahovaly k žerotinskému rodu, a on se rozhodl, že by tedy ty ostatky toho Karla staršího přemístil do Bludova. Byla to situace nová, protože samozřejmě existoval toleranční patent z doby Josefa II., takže tam byla naděje, že by se to uskutečnilo. Jenomže samozřejmě úřední šiml fungovali tehdy, takže v podstatě se to nevyřídilo. Muselo se jednat se stranou moravskou, muselo se jednat se stranou českou, kdy tam do toho vstupovali samozřejmě konzistoře pražská, olomoucká. Takže zase se to celé nevyřešilo. Teprve poté, kdy ten František Josef postavil tuhletu krásnou hrobku rodinou, což byla záležitost roku 1837, se do hry vložil olomoucký profesor Štembera a ten v podstatě začal hledat, on byl rodák z Vysokého Mýta, tak začal hledat ty ostatky Karla staršího, kde se vlastně nacházejí. Pomocí kronik a pamětníků v podstatě určili místo a rakev, respektive ty ostatky, které zůstaly, protože rakev se samozřejmě od té doby zase rozpadla, tak byly vykopány, byly očištěny, připraveny na převoz, protože už Žerotín už jednal o tom, že by tedy převezl ty ostatky do Bludova. Představitelé města souhlasili, aby ty ostatky teda se převezly, nicméně záhy poté začali litovat, jo, že ztratí tedy významnou osobnost, takže padaly takové názory, že by část ostatku měla zůstat v Brandyse. Přichází rok 1842, kdy bylo to v listopadu 7. byl sepsán protokol na zámku v Brandyse a druhý den, to bylo 8. listopadu, byly všechny ostatky připraveny tedy na odvoz. Poslední doprovod tvořilo celé město. Tam bylo lidu obrovské množství z okolních samozřejmě obcí. Ostatky byly naloženy na vůz a průvod doprovázel toho Karla staršího a jeho příbuzné až za hranici města a tam se s ním tedy rozloučili. Zdejší uložení do hrobky se konalo o dva dny později, to znamená 10. listopadu. Ta slavnost přivítání teda byla mnohem skromnější, nejsou mi jasné důvody. Nicméně byly ty ostatky v jedné rakvi uloženy tady v jednom tom sklípku tohodle mauzolea nebo téhle té hrobky. Ty ostatky tady potom ležely samozřejmě dlouhou dobu, tak jak je to u každé stavby normální, prostě samozřejmě stavba chátrala, byla opravována mnohokrát. No a taková radikální úprava se prováděla v roce 1992, kdy se zjistilo, že tedy hrobka je v žalostném stavu. Tehdy se otevřela i ten sklípek s tou rakví a zjistilo si, že samozřejmě rakev je úplně rozpadla. Ty kosti tam ležely volně. No a vlastně díky tehdejšímu starostovi, doktoru Sedláčkovi a s pomocí ještě jakéhosi nestora, památkářů pana Čundrleho, bylo rozhodnuto, že se obec pokusí o identifikaci kosterních pozůstatků, které patří konkrétně tedy Karlovi staršímu. Byla oslovena doktorka Horáčková z lékařské fakulty v Brně, z antropologického ústavu tamního a vylučovací metodou vybrala poslední tři lebky, které se tam nacházely jako možné kandidáty toho Karla staršího. Pak už samozřejmě cesta dál nevedla, protože samozřejmě DNA tehdy bylo v plenkách a navíc nebyly troje, z čeho by se dalo vycházet. Tak doktorka Horáčková požádala kriminalistický ústav v Praze, zda by nemohla provést superprojekci těch lebek. Tady se dostáváme zpátky k tomu obrazu a je zajímavé to, že v podstatě ten obraz, který vlastně je jediný, je pouze kopií, protože originál se nacházel ve Vratislavi a zmíněný již několikrát tedy František Karel ze Žerotina nechal udělat kopii někdy kolem roku 1831, no a ta kopie tedy visí na zámku v Bludově a přesto, že se jedná o kopii, Karel není zachycen úplně anfas, jo, čili v přímém pohledu, tak ta superprojekce dokázala úplně přesně tedy, která lebka patří Karlovi staršímu.
My tady máme vlastně obrázky, jak se ta superprojekce dělala, takže vlastně to nasnímání a postupné vlastně jakoby promítnutí obrazu na lebku a opravdu, když vidíme, tak poloha očí a veškeré další atributy té hlavy nám tady přesně sedí. Takže tak se vlastně zjistilo, že Karel starší ze Žerotina skutečně je pohřben, ale alespoň částečně tady. Já se možná zeptám, dá se vlastně sem do hrobky někdy dostat?
Tak my samozřejmě držíme památku zesnulých, takže v den památky zesnulých je hrobka osvícená svíčkama, zpřístupněná. Stejně když jsou dny otevřených dveří kulturních dědictví, tak hrobka je přístupná. Když má nějaké výročí kostel, tak jsou i přednášky skautů. I můj tatínek jako se postaví a mluví o svých předcích. Takže snažíme se samozřejmě jenom příležitostně, jako každodennou návštěvnost bychom nevítali, přece jenom potřebují s tou pietu a klid jako zesnulý.
Já vám děkuji oběma za tu možnost, že jsem mohl nahlédnout jednak na obraz, jednak do historie vlastně života Karla staršího ze Žerotína a vlastně i sem na místo jeho posledního odpočinku. Díky moc a nashledanou.